je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lelo Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Ubijeno 8 učenika i radnik obezbjeđenja u osnovnoj školi u Beogradu. Više povrijeđenih đaka kritično. Osumnjičeni 13-godišnji učenik koji je hicima iz pištolja usmrtio 9 osoba ne podliježe krivičnoj odgovornosti, saopštilo tužilaštvo u Beogradu. Napad na školu planiran je mjesec dana, saopštila policija koja je uhapsila i oca osumnjičenog učenika. Vlada Srbije proglasila trodnevnu žalost od 5. maja. Nerazriješeno ubistvo urednika lista Dan Duška Jovanovića od prije 19 godina na inicijativu crnogorske vlade ponovo u fokusu istražnih organa. Slučaj preuzela nova tužiteljka, saopštio Drita Nabazović. Implementacija Ohridskog sporazuma između Srbije i Kosova počinje formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, kazao je izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Novo imenovana vlada entiteta Federacije Bosne i Hercegovine preuzela je u srijedu dužnost na zajedničkom sastanku održanom u sjedištu vlade u Sarajevu. Rusija optužila Ukrajinu za pokušaj ubistva Vladimira Putina u napadu dronom na Kremlj i saopštila da zadržava pravo na osvetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao da će njegova zemlja uskoro pokrenuti kontraofanzivu protiv ruskih snaga. Poslije 2 sezone postignu dogovor o otvaranju Svetog Stepana, saopšteno iz crnogorske vlade, postignu dogovor o smanjenju cijene roaminga između Evropske unije i Zapadnog Balkana. A u narednih pola sata čućete kako svjedoci opisuju tragediju u osnovnoj školi na Vračaru u centru Beograda. Reporterka Radija Slobodna Evropa zabilježila izjavu 14-godišnje djevojčice koja je bila u školi za vrijeme pucnjave.
Bilo je strašno. Ja sam bila dole, pošto smo imali fizičko dole i onda sam, ja sam naravno čula kako puca i to, znači, neprekidno.
Profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinić za Radio Slobodna Evropa komentariše najavu opštine Zeta da će usvojiti deklaraciju o poništenju priznanja nezavisnosti Kosova.
Ta odluka nikakvih pravnih posljedica ne da SAO Zeta, odnosno opština Zeta, nego bilo koja vlada u svijetu, ako poništi tu odluku, ona nema nikakvog dejstva. Ona nema nikakvog dejstva zbog toga što je priznanje neopozivo i retroaktivno. Možda ima neki psihološko-populistički značaj, ali pravnog značaja nema nikakvog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
8 đaka i radnik obezbjeđenja ubijeni su u pucnjavi u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u centru Beograda. U pucnjavi koju je otvorio maloljetni đak te škole ranjeno je još 6 djece i jedna nastavnica. Izvještaj Nevene Bogdanović.
Učenik koji je osumnjičen za oružani napad u osnovnoj školi u kojem je ubijeno 9, ranjeno 7 osoba, planirao je zločin mjesec dana. Policiji se nakon pucnjave sam prijavio. To je na konferenciji za novinare potvrdio načelnik Beogradske policije Veselin Milić.
Na licu mjesta pronađeno je oružje kojim je izvršeno krivično djelo. Prema do sada prikupljenim saznanjima, dete KK u dužem vremenskom periodu planirao je izvršenje ovog krivičnog djela. Motiv još uvijek nije utvrđen, niti nam je saopštio. Vatreno oružje, pištolj koji je za sada nađen kalibra 9 mm sa 3 okvira, kao i malokalibarski pištolj, je uzeo iz stana od svoga oca. Ostavio u torbu gdje je pripremio i poneo 4 molotovljeva koktela. Sam je radio plan ulaza u školu, izlaza u školu koja je nađena na njegovom radnom stolu i kako je sam rekao ovdje, odredio je prioritetne mete.
O zdravstvenom stanju ranjenih izvestio je direktor Kliničkog centra Srbije Mili Kašanin. U urgentni centar sa prostralnim ranama primljene su 3 učenika starosti oko 13 godina i nastavnica. 2 učenika i nastavnica su nakon operacije van životne opasnosti i njihovo stanje je za sada stabilno, kaže Ašanin.
Što se tiče 4. pacijenta, to je učenik koji je pri samom prijemu bio dosta lošeg opšteg stanja. Radi se o kompleksnim povredama, prostrelnim povredama grudnog koša, vrata i kičme. Traženo je i dodatna dijagnostika koja se sad trenutno sprovodi. Vidjet ćemo, nadam se, i tu povoljnom ishodu.
2 13-godišnja dečaka koja su primljena na kliniku u Tiršovoj su stabilno, dok je stanje devojčice koja je primljena sa povredama glave neizvesno, dodao direktor kliničkog centra.
Ona je operisana od strane neurohirurga Kliničkog centra Srbije. Oni su uradili sve što su mogli, pa ćemo da vidimo.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da maloletni napadač neće biti krivično gonjen jer nema navršenih 14 godina života, što je zakonski prag. Kako je saopšteno, lekarski pregled je obavljen, a Centar za socijalni rad će odlučiti o daljim merama. Uhapšen je njegov otac, vlasnik oružja kojim je počinjen napad. Određen mu je pritvor do 48 sati, a na teret mu se stavlja teško delo protiv opšte sigurnosti. Ministar policije Bratislav Gašić je rekao da je otac imao dozvolu za držanje oružja za koje je tvrdio da je bilo zaključeno u sefu u stanu, ali da je očigledno da je maloletnik imao šifru sefa. Kada je reč o bezbednosnim protokolima u školi, škola nije imala detektor za metal. Ministar prosvete Branko Ružić je izjavio da je u školi postojao, kako je rekao, prsten obezbeđenja.
Dakle, funkcionisao i video nadzor i pripadnik obezbeđenja je bio prisutan, koji je tragično izgubio život na dužnosti, kao što je bio prisutan i školski policajac koja se nalazila u redovnom obilasku objekta škole.
Na pitanje da li ministarstvo ima saznanja da je maloletni napadač bio žrtva vršnjačkog nasilja, Ružić je odgovorio da sistem ni tu nije zakazao i da postoji evidencija o povredama koje je dečak pretrpeo u privatnoj školi glume, koja je van sistema obrazovanja Srbije.
I po tom osnovu se ne može izvesti zaključak da je bilo potrebno dalje postupanje u smislu rešavanja bilo koje vrste problema koje je nastupilo prema tom detetu.
Ekipa Radija Slobodna Evropa je na licu mesta razgovarala sa učenicima koji su bili u školi za vreme pucnjave. Ovako je događaj opisala 14-godišnja devojčica.
Bilo je strašno. Ja sam bila dole, pošto smo imali fizičko dole i onda sam, ja sam naravno čula kako pucaju i to, znači, neprekidno. Pored sale za fizičko bila neka, kako da kažem, malo mesta i prostor, pa smo onda svi se ugurali unutra. Tamo smo sedeli ono ne znam koliko vremena i posle su nas prebacili u drugoj sali za fizičko gde su bila deca iz gimnazije, ali tamo je bilo još bezbednije i onda smo posle izašli.
Ministarka zdravlja Danica Grujičić je najavila da će Institut za mentalno zdravlje otvoriti telefonske linije za pružanje psihološke podrške svima kojima je ona potrebna. Prema njenim rečima, za sada će biti ostavljeno roditeljima da se sami jave institutu, a kako je dodala, mnogo toga zavisi i od školskih psihologa i pedagoga. Povodom pucnjave oglasili su se i prosvetni sindikati u zahteve institucijama da reaguju.
Nama više ne mogu pomoći ni promene zakona, niti nova podzakonska akta, već nulta tolerancija na nasilne oblike ponašanja, kako dece, tako i odraslih, i kontrola oružja. Zbog ove pucnjave treba svi da se iskreno zapitamo kako smo došli do ovde i imali povratka posle tačke u kojoj maloletnik puca da ubije.
Zaključeno je u saopštenju Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. U Beogradu je nastava obustavljena, a vlada Srbije odlučila da na teritoriji cijele države proglasi trodnevnu žalost od petka 5. maja. Ispred škole Vladislav Ribnikar se u popodnevnim časovima okupilo više desetina građana kako bi položili cveće, zapalili sveće i time odali počast na stradalima. Saučešće porodicama stradalih u pucnjavi u školi u Beogradu među prvima su uputili zvaničnici susednih zemalja Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova. Poruke saučešća su stigli od izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimira Bilčika, koji je pozvao i na temeljnu istragu slučaja oruženog nasilja, zatim specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobara, šefa evropske diplomatije Josepa Borelja i generalne sekretarke Saveta Evrope Marije Pejčinović-Burić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Istragu ubistva Duška Jovanovića, urednika lista Dan, preuzela je nova tužiteljka, kazao je premijer u tehničkom mandatu Drita Nabazović nakon sastanka u gluvoj sobi organizovanog u cilju poboljšanja koordinacije istraga napada na novinare, a sa posebnim naglaskom na ubistvo Jovanovića iz 2004. godine. Nakon sastanka koji je organizovan na Dan slobode medija, Abazović je rekao:
mi smo danas održali sastanak koji je bio, čiji povod je bio izvještaj Komisije za utvrđivanje ubistva i napade na novinare u prethodnom periodu, sa naglaskom na slučaj ubistva Duška Jovanovića. Ono što mogu da saopštim, s obzirom da naravno ne mogu iznositi detalje, niti mislim da je to trenutno važno, jeste da smo stvorili jednu sinergiju između različitih državnih organa. Tu naravno želim da naglasim posebnu ulogu državnog tužilaštva, da kažem da slučaj Duška Jovanovića, ubistva Duška Jovanovića je preuzela nova tužiteljka koja će naravno imati priliku i da se obrati, i da je slučaj ubistva Duška Jovanovića prioritet i prioriteta za vladu Crne Gore i njenu komisiju. Naravno, ovo ne umanjuje bilo koji drugi slučaj koji se tiče napada na novinare, pokušaj ubistva novinara, ugrožavanje njihove sigurnosti ili imovine. Mislim da smo konstatovali da u prethodne dvije godine svi napadi na novinare koji su bili su riješeni. To je, čini mi se, dobro konstatovao izvještaj Reportera bez granica, u kojoj je Crna Gora mnogo bolje pozicioniranja nego ranije. Međutim, kao nešto što stoji veliki teret na leđima Crne Gore, koji treba da nosi u kontekstu evropskih integracija, jeste situacija sa ubistvom glavnog urednika Dana Duška Jovanovića. Mi ćemo uraditi jedan operativni dogovor, već smo napravili što bi mogli da radimo u narednom periodu. Naravno, gro toga je na državnom tužilaštvu, ali i ostali organi, ovdje i direktor policije, naravno bio je direktor ANB-a prisutan na sastanku, i oni će u svojem domenu učiniti sve da u potpunosti imaju kooperativnost i da zajednički pokušamo da otvorimo neki mali prozor koji bi nas poveo u pravom pravcu da se i ovaj slučaj razriši. Ono što želim da naglasim jeste da, bez obzira što je protekao jako dug vremenski period i što ovi ljudi koji su ovdje i koji su danas bili na sastanku po mom skromnom sudu ne nose nikakvu odgovornost za nečiji nerad, neprofesionalizam u prethodnom periodu, mi ćemo učiniti sve da ako postoji i 1% šanse ili 0,5% šanse da dođemo do pune istine, na koju građani Crne Gore, porodica Duška Jovanovića, ali čini mi se i sva zainteresovana i domaća i međunarodna javnost imaju pravo.
Čuli ste premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, a urednik Podgoričkog lista Dan Duško Jovanović je ubijen hicima iz automatskog oružja 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije. Crnogorsko tužilaštvo i policija do danas nisu utvrdili ko je i zbog čega pucao u Jovanovića. Novo formirana opština Zeta, u kojoj vlada Prosrpski demokratski front, najavila je usvajanje deklaracije o poništenju priznanja nezavisnosti Kosova. Ova odluka je najavljena kao reakcija na nedavnu podršku Crne Gore da Kosovo bude članica Saveta Evrope. Za profesora međunarodnog prava Nebojšu Vučinića odluka lokalne vlasti nema pravnu snagu, odnosno, kako objašnjava, jednom učinjen akt priznanja države nije moguće povući. Razgovarao je Srđan Janković.
Profesore Vučiniću, opština Zeta, kojom vlada Demokratski front, najavila je usvajanje deklaracije o poništenju odluke vlade Crne Gore o priznanju nezavisnosti Kosova. Da li je ovakva odluka u skladu sa zakonom, ustavom i generalno u skladu sa politikom centralnih vlasti?
Uopšte, kad je riječ o aktu priznanja, odnosno o pravnim posljedicama i o pravnim karakteristikama akta priznanja, to je jedno klasično ispitno pitanje koje polažu studenti na trećoj godini pravnog fakulteta na međunarodnom javnom pravu. Dakle, kad je riječ o aktu priznanja, osnovna pravna karakteristika ili pravne posljedice tog akta su neopozivost i retroaktivnost. Od najstarijih vremena, od kad je institut priznanja uveden u međunarodno pravo i međunarodnu politiku. Dakle, neopozivost i retroaktivnost. Jedan put kada priznate, više nema ta odluka nikakvih pravnih posljedica, ne da SAO Zeta, odnosno opština Zeta, nego bilo koja vlada u svijetu, ako poništi tu odluku, ona nema nikakvog dejstva. Ona nema nikakvog dejstva zbog toga što je priznanje neopozivo i retroaktivno. Možda ima neki psihološko-populistički značaj, ali pravnog značaja nema nikakvog.
Ukoliko jedna oblast države ne priznaje odluke centralne vlasti, jer to je ta otprilika politička poruka.
Da, to je pitanje sprovođenja i unutrašnje i spoljne politike, jede i odnos između vlade i lokalnih zajednica. To je unutrašnje pitanje jedne države. To pokazuje nesposobnost vlade da vodi i unutrašnju i spoljnu politiku.
Da li se može govoriti o početku procesa saoizacije, pošto su pozvane i druge opštine u kojima je Demokratski front na vlasti da učine isto, odnosno usvoje sličnu deklaraciju, odnosno kakva bi trebalo da bude reakcija vlade na deklaraciju te vrste, ili bi sve trebalo da prođe bez reakcije?
To je više političko nego pravno pitanje, to je pitanje odnosa vlade prema opštinama i stama vlade i njenih ingerencija da sprovodi i unutrašnju i spoljnu politiku. Svakako da bi jedna odgovorna i normalna vlada na to trebala da reaguje, ali ja sam rekao to ne. Nije isključeno ovo što ste vi kazali, da i druge opštine gdje je DDF, jer pazite, oni sve tumače, čita pravni politički sistem je u funkciju ostvarenja onoga što zovemo, što se zove pežorativno srpski svet. Dakle, sve je podređeno tome, tu cilj opravdava sredstvo, znači sva su sredstva dozvoljena da bi se cilj ostvario. Jedno od tih sredstava je ova ustanova, ovo pozivanje priznanja za koje sam rekao. U ostalom, pitajte profesore međunarodnog prava iz Beograda, pitajte profesore međunarodnog prava iz drugih dijelova jugozapadnog Balkana i Europe. Šta će vam reći o instituciji priznanja?
Čuli ste profesora Nebojšu Vučinića.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u centru Sarajeva 3. maja je na dva odvojena skupa odata počast žrtvama stradalim u toj ulici u toku povlačenja pripadnika Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva. U incidentu između vojnika JNA u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ubijeno je i ranjeno nekoliko osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je krajem aprila prošle godine optužnicu protiv ukupno 10 osoba u predmetu Dobrovoljačka. Detalje ima Šejla Ibrahimović.
Pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke, nekadašnje jedinice unutar bivše armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i članovi udruženja maloljetnih boraca, odali su počast saborcima i građanima stradalim u Dobrovoljačkoj prije 31 godinu. Predsjednik udruženja Zelene beretke Stari grad, Vahid Alić, osvrnuo se na dešavanja 2. i 3. maja 1992. godine. Ovi dani su bili najznačajniji za odbranu Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine, kazao je Alić.
Nažalost, naše tužilaštvo nikad nije pokrenulo proces protiv onih koji su izvršili ubistvo naših građana, a ponovo se vraćamo na to da pokušavaju da izjednače nas kao agresora.
Nešto kasnije u nekadašnju Dobrovoljačku ulicu stigle su porodice žrtava te predstavnici političkog života i boračke organizacije iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska kako bi odali počast stradalim pripadnicima bivše Jugoslovenske narodne armije. Ministar za boračka pitanja Republike Srpske Danijel Legić.
Za taj zločin još uvijek niko nije odgovarao. Mi kao vlada, kao resorno ministarstvo, mi ćemo insistirati da za takav zločin neko odgovara. U narednom periodu i postavit ćemo se da svi oni koji su činili zločine i koji su ubijali nedužne i vojnike i civile dovedu se pred sud pravde.
Na ovaj dan je 1992. godine trebala biti izvršena razmjena vojnika JNA iz kasarne Bistrik u Sarajevu u zamjenu za predsjednika predsjedništva BiH Aliju Izetbegovića, kojeg je dan ranije JNA zarobila na aerodromu na povratku iz Lisabona. Nedugo nakon polaska kolona je presječena i zaustavljena u Dobrovoljačkoj današnjoj ulici Hamdi Kreševljakovića. Tačan broj poginulih varira. U jednom od intervjua nekadašnji komandant druge vojne oblasti JNA Milutin Kukanjac kazao je da je tog dana 3. maja 92. smrtno stradalo 6 osoba. Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine poginulo je 8, dok su ranjene 24 osobe. Tužilaštvo BiH podiglo je krajem aprila 2022. godine optužnicu protiv ukupno 10 osoba u predmetu Dobrovoljačka, a prikupljeni su dokazi koji se odnose na stradanje 8 osoba sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja. Optuženi Ganić i drugi se terete da su u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama zajedno sa svojim podređenima planirali, poticali i izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA pod pratnjom mirovnih snaga UN-a, saopšteno je iz tužilaštva. To nije prvi predmet u slučaju događaja u Dobrovoljačkoj ulici. Tužilaštvo BiH je 2012. obustavilo istragu protiv 14 osoba za ovaj slučaj, a među njima su bili danas pokojni general Armije Republike BiH Jovan Divjak i ratni član predsjedništva Republike BiH Ejup Ganić. O Dobrovoljačkoj ulici stav je dao ranije Haški sud, koji je ustanovio kako je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ruske vlasti optužile su 3. maja Ukrajinu da je pokušala napad dronovima na Kremlj. U saopštenju te institucije, koje su prenijeli ruski mediji, navodni pokušaj napada sa 2 drona tokom noći opisan je kao, citat, teroristički čin i dodaje se da su ruska vojska i bezbjednostne snage, citat, onesposobile dronove, kraj citata. Kako je saopšteno, predsjednik Rusije Vladimir Putin je na sigurnom i nastavio je da radi bez promjena u rasporedu. Prethodno je ukrajinska vojska saopštila da je Rusija pokrenula novu seriju udara bespilotnih letilica na ukrajinske gradove, uključujući glavni grad Kijev, ali većinu ih je srušila ukrajinska protivvazdušna odbrana. Vojna uprava Kijeva saopštila je da su oboreni svi dronovi koji su ciljali Kijev, ne navodeći njihov broj. Ovo je bio 3. talas ruskih vazdušnih napada na Kijev u posljednjih 6 dana. U priči Adnana Čomora slušamo zašto bi ofanziva Ukrajine mogla biti presudna u ratu.
Već sedmicama preko linije fronta od oko 2400 km od ušća rijeke Dnjepar na jugozapadu do regija Lugansk i Donjeck na sjeveroistoku, ukrajinske i ruske snage udaraju jedna u drugu. Tokom ljeta, kako je zapadno oružje počelo pristizati u većim količinama, stvari su se počele mijenjati na frontu. Međutim, u proteklih 6 dana sve se promijenilo. Mick Ryan, penzionisani general major australske vojske i saradnik u Centru za strateške i međunarodne studije sa sjedištem u Washingtonu.
Ukrajinci sada imaju inicijativu u ovom ratu. Rusi će se sada boriti tamo gdje ih Ukrajinci odluče napasti, a ne na mjestima po njihovom izboru.
Konrad Muzika, analitičar odbrane za Ročan Consulting, dodaje.
Gubitak opreme i snaga u Harkivu znači da Rusi nemaju mogućnosti da vode bilo kakvu ofanzivu u kratkoročnom i srednjem roku.
S obzirom da su Telegram, Twitter i drugi kanali društvenih medija preplavljeni fotografijama ukrajinskih zastava istaknutih u gradovima koji su nekada okupirale ruske snage, ukrajinski zvaničnici tvrde da su u protekloj sedmici oteli više teritorija od ruske vojske od svih teritorija koje Rusija zauzela od aprila. Ukrajinske trupe su od početka septembra povratile kontrolu nad više od 3000 kvadratnih kilometara. Dok su Ukrajinci optimistični, ako ne i likuju iz perspektive Rusije, to je podijeljeni ekran. Zvanično nije bilo javnog priznanja ukrajinskih uspjeha ili ruskih poraza. Igor Girkin, ozloglašeni bivši ruski obavještajac koji je odigrao ključnu ulogu kada je prvi put izbio rat u Donbasu 2014. i koji je sada otvoreni kritičar ruske vojske, sarkastično je primijetio briljantnu operaciju za prijenos gradova Izjum, Balkaliju i Kupjansk našim uvaženim ukrajinskim partnerima. Također, oštro je predložio prebacivanje nekoliko pograničnih okruga u ruskoj oblasti Belgorod u Ukrajini. Ramzan Kadirov, čečenski moćnik, čiji su borci kadirovci igrali vidljivu ulogu u nekoliko ukrajinskih bitaka, rekao je da su ruski komandanti pravili greške i čini se da je ukrajinski napredak nazvao nevjerovatnim.
Ako danas ili sutra ne dođe do promjena u vođenju specijalne vojne operacije, bit ću prisiljen kontaktirati rukovodstvo zemlje kako bih im objasnio situaciju na zemlji. Vrlo je zanimljivo, rekao bih nevjerovatno. Mislim da će iz toga izvući zaključke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
21-godišnji Afganistanac Šojb Tasal izgubio je život u Šidu na granici sa Hrvatskom nakon što ga 11. aprila udario voz. O ovoj smrti ne zna se mnogo. Priču donosi Iva Gajić.
O smrti Šojba Tasala izvestila je nevladina organizacija No Name Kitchen, kada je u svojim objavama na društvenim mrežama pozvala pratioce da pomognu Šojbovim roditeljima da prikupe novac za troškove transporta njegovog tela. Ovo je surova realnost života u pokretu i života na evropskim granicama, gdje su ljudi nasilno i nezakonito vraćani, stoji u opisu objave. Irina Fer, volonterka ove organizacije, za Radio Slobodna Evropa kaže da su informaciju o smrti mladići iz Afganistana stana dobili od ljudi u pokretu, a da ih je kasnije kontaktirala i porodica Šojba Tasala.
Bili smo u bliskom kontaktu sa porodicom i pomogli im u organizovanju repatrijacije tela, a podrška koju smo mogli da ponudimo članovima porodice uglavnom je uključivala prevod, kontakt sa pogrebnim preduzećem i deljenje kampanje za prikupljanje novca na našim društvenim mrežama.
Rođak Šojba Tasala, Fariduljah Koršid, za RSE kaže da je Tasal najpre, nakon što je završio 12. razred obrazovanja u Afganistanu, otišao u Tursku, a da je potom, pre par meseci, došao u Srbiju. Međutim, nije poznato kako je došlo do smrti ovog 21-godišnjaka. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kao ni iz Komisarijata za izbjeglice i migracije, nisu odgovorili na upite Radio Slobodna Evropa da potvrde i daju više informacije o smrti Šojba Tasala. Izvršni direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović, kaže da nije moguće znati tačan broj smrti duž granica i unutar teritorije Srbije, jer se u mnogim slučajevima nikad ne sazna.
Mi mislimo da određen broj ljudi koji su preminuli za njih se ne zna, oni su vode kao nestali, ili se za njih raspitaju prijatelji iz rodbine iz zemlje porekla ili iz nekih zemalja Evrope gdje su oni krenuli, a da se nikada nije utvrdilo šta se s njima zapravo i desilo.
Kako dalje objašnjava, moguće da je u pitanju mnogo veći broj stradalih, a da se to za njih nikad ne utvrdi.
Dunav, Drina, to su reke, Tisa također, to su reke koje su velike, na kojima je, ljudi mogu da sudare kada pokušaju prelaze granicu i takve situacije su i dešavale, kažem, tako da je moguće da jedan broj ljudi nikada nije identifikovan.
Međutim, pored utapanja u rekama, uzrok smrti može biti i udarac struje, smrzavanje ili saobraćajna nezgoda. Iz Komesarijata za izbjeglice i migracije nisu odgovorili na upit RSE koliko je zvanično preminulo migranata na teritoriju Srbije od početka krize 2015. godine. Među posljednjim dostupnim podacima iz oktobra 2021. oko 70 izbjeglica i migranata poginulo je ili umrlo u Srbiji od 2015. Kada je reč o svjetskim podacima, prema informacijama Međunarodne organizacije za migracije, broj stradalih i nestalih je preko 55.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompjuterski naučnik, kojeg često nazivaju kumom veštačke inteligencije, potvrdio je da je napustio posao u Googlu kako bi progovorio o opasnostima tehnologije na kojoj je radio skoro pola veka. Odluka Jeffreya Hintona dolazi nakon što su brojni tehnološki lideri i istraživači podigli uzbunu u vezi uvođenja chatbotova sa veštačkom inteligencijom koji bi mogli uticati na širenje dezinformacija na internetu, masovno ukidanje radnih mesta i predstavljaju rizike po čovečanstvo, pišu svetski mediji. Nakon što je u ponedeljak 1. maja potvrdio da je napustio Google kako bi upozorio na sve veće opasnosti od razvoja tehnologije, Hinton je u izjavi za BBC rekao da su neke od opasnosti od chatbotova sa veštačkom inteligencijom prilično zastrašujuće. U članku New York Timesa, u kojem je potvrdio da odlazi iz Googla, Hinton se osvrnuo na loše aktere koji bi pokušali koristiti veštačku inteligenciju za loše stvari, kako je rekao. Na pitanje BBC-a da to razradi, on je odgovorio da je to neka vrsta najgoreg scenarija, neka vrsta scenarija iz Noćne more. Britansko-kanadski kognitivni psiholog i kompjuterski naučnik također upozorava da bi chatbot uskoro mogao postati inteligentniji od ljudi. On je naglasio da ne želi da kritikuje Google koji je bio veoma odgovoran, te je za BBC kazao da su i njegove godine uticale na odluku da napusti tehnološkog diva, dodajući da ima 75 godina i da je vreme da se povuče. Hintonova odluka da se povuče iz Googla i progovori o tehnologiji veštačke inteligencije dolazi u vreme kada sve veći broj zakonodavaca, zagovaračkih grupa i tehnoloških insajdera upozorava na rizike širenja dezinformacija i ukidanja radnih mesta usled razvoja novih chatbotova sa veštačkom inteligencijom, ističe CNN. U martu su neke istaknute ličnosti u tehnologiji potpisale pismo u kojem su pozvale laboratorije za veštačku inteligenciju da zaustave obuku najmoćnijih AI sistema na najmanje 6 meseci, navodeći duboke rizike za čovečanstvo i društvo. Hinton nije prvi Googleov zaposlenik koji je upozorio javnost na veštačku inteligenciju, ističe CNN, dodajući da je u julu prošle godine kompanija otpustila inženjera koji je tvrdio da je njihov AI sistem postao svestan i osjećajan. Google ga je otpustio uz obrazloženje da je inženjer prekršio politiku zapošljavanja i sigurnosti podataka. Hintonova zabrinutost je nešto što je u kratkom roku već postalo stvarnost. Piše Guardian, ističući kako ljudi više neće moći da razaznaju šta je istina sa fotografijama, videozapisima i tekstovima na internetu koje je generisala veštačka inteligencija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Kako je živjeti u gradu bez kina, pozorišta ili bazena? Kako se nositi sa nagomilanim idejama, a ne uspjeti ih realizovati jer nemate ni mjesta, ni prostora, a ni podršku za to? Kako nadomjestiti kulturni deficit kada vas zanemaruju oni koji odlučuju i koji imaju moć da promijene stvari? O tome ćemo govoriti u novom podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đuguma, kroz novu epizodu provešće vas Alen Bajramović, koji s prve ruke može reći kako je živjeti u jednom takvom gradu.
Vjerovatno se ovaj zvuk ne bi čuo u Goraždu da nije bilo mladih entuzijasta, željnih kulturnih sadržaja i promjena u tom gradu. Zatočena kreativna energija među mladima morala se raspršiti i šta se desilo, zapitat ćete se. Iz vijeća mladih u Goraždu nisu sjedili skrštenih ruku i pustili da vrijeme uzaludno prolazi, pa su inicirali kulturicu.
Ko je to? Šta je to? Kaži, kaži.
Odgovor stiže na pitanja iz špice BHT Bebe. Šta je to? To je Fond za kulturno-umjetničko stvaralaštvo. Zašto to? Zato što su aktivisti iz Vijeća mladih Goražde, prije svih Vildana Bašić i Aldin Džananović, željeli ispričati nove priče iz ovog grada na Drini o kulturi i umjetnosti. Tako što i u okviru projekta Hoćemo li više, Udruženje dramskih umjetnika Alt Teatr uradilo radionice koje su nakon toga prerasle u pokret kulturica. E, nakon prvog rođendana kulturice razgovaram sa Vildanom Bašić, s kojom želim provjeriti da li se razdrmala učmala goražanska svakodnevnica, je li urodila plodom kampanja i podrška brojnih poznatih umjetnika. Dobro nam došla prije svega.
Bolje vas našla i hvala vam na ovom pozivu.
Pa Vildana, krenulo je od hoćemo li više, jesmo li više?
Pa joj, to je jako teško pitanje u principu, ali ja se potrudim da odgovorim na njega što bolje. Pa ja bih rekla da jesmo krenuli, nismo došli do našeg cilja zapravo, ali tu smo negdje, borimo se, ne damo se, ovaj proces je jako dugotrajan, mislim sve u ovoj državi je dugotrajno, a pogotovo kad se tiče kulture, umjetnosti, to je onda još jedno duplo duži proces, tako da mi smo krenuli i trudimo se da dođemo do tog našeg cilja, do tog zvaničnog kraja, pa ćemo vidjeti to ćemo uspjeti.
Kulturica znači nekako, baš otmjena imenica. Kako je došlo do toga, kako je krenula i kako se došlo na ideju za to baš ime?
Pa kulturica zapravo iza sebe ima jednu, ja bih rekla, smiješnu i simpatičnu priču. Mi smo im bili dio radionica Hoćemo li više i na toj nekoj kafe pauzi nakon što smo se svi mi izjadali kako je stanje kulture u Goraždu grozno, kako mi nemamo predstava, nemamo koncerata, nemamo šta da radimo. Kao koordinatorca je bila pa okej, ali šta vi možete uraditi, šta ćete uraditi. I tako na osnovu te neke priče kako smo osnovali vijeće, kako to može biti jedna dobra početna tačka za krenut u rješavanje tog nekog problema. Mi smo se našli da eto mi ćemo po kafićima, pošto tu najveća izlaznost, najviše ljudi ima zapravo u Goraždu, prodavati paket kolač plus kafa i to kao po nekoj simboličnoj cijeni od kojih će dio ići ta kao u neki fond od kojeg će se financirati kultura, odnosno kulturni sadržaj. I eto, šalu na stranu, jedan momak je rekao kao pa eto, nek se to zove kulturica, kulturna raja, izlazi na kafu, pa je to kulturica. I mi smo svi ostali, to je super. Ime, zvučno je, to mogla biti pravo dobra priča, tako da je kulturica, zapravo je ostala kulturica. Kultura spojena sa ljudima i nekako nada za bolje sutra u Goraždu.
Da, e baš ti ljudi, ti mladi, kako je kulturica njih potakla na kreativnost i sa kakvim se sve oni idejama javljaju, šta je ono što oni žele da stvaraju, što im nedostaje, za šta nemaju prostora.
Pa nekako, koliko god da to možda ne izgleda, tako Goraž da uvijek bilo izvoz, ajde tako nazovemo to, te neke kulture, uvijek je bilo prepuno kreativnosti i mladih ljudi koji su spremni da stvaraju. Međutim, u jednom periodu naišli smo na neko zatišje gdje su jednostavno mladi ljudi, reklo bi se, odustalo od umjetnosti. Kulturica je probudila u njima nadu, stvorila im je, ja bih rekla, jedan siguran prostor i garant da će se oni moći slobodno izraziti, odnosno da će sve svoje emocije, da li to bila bijes, tuga, ljubav prema svom gradu, prema svojoj državi ili prema bilo čemu apsolutno, moći izraziti kroz umjetnost, da će imati neki financijski garant, odnosno imati jednostavno priliku da to urade. Tako da, ono, ljudi su se javljali sa puno ideja. Mi ćemo uskoro skrenuti zapravo sa tom nekom inicijativom, ali eto, bilo je od slikara, glumaca, muzičara, imamo svega, čak i pisce, ono, ljudi su spremni, mislim, mi smo spremni podržati da ljudi objave svoje neke zbirke poezije, knjige, ne znam, svašta nešto.
Da, rekla si da ste na nekom dobrom putu, niste još ispunili taj svoj cilj, ali dobro tabanate, što se kaže. Da li se već realizuju neki projekti koji su podržani iz fonda Kulturice, odnosno ako već nisu, kada će to biti, kada bi se to moglo očekivati da zaživi neki poziv mladim autorima i autoricama za kreiranje nekih sadržaja i koliko su stvari mladi zainteresovani za takvo nešto?
Kulturica još zvanično nije krenula sa svojom podrškom projektima. Mi smo planirali u maju raspisati javni poziv koji će se odnositi na projekte vezane za umjetnost, striktno za kreiranje kulturno-društvenih sadržaja. Nećemo ograničiti na jednu vrstu umjetnosti. Mislim, umjetnost je generalno jako širok pojam i ono, može se u to strpati šta god želite, ali nećemo nikoga da ograničavamo, samo je bitno da se kreiraju određeni sadržaj za mlade ljude koji će poticati novo kreiranje, novo stvaranje i generalno nekako proširiti i poboljšati taj sadržaj u gradu koji se nudi. Također, u sklopu toga smo planirali organizovati neke edukacije, da ih tako nazovem, kao ono, da uputimo mlade ljude kako da zapravo napišu taj projekat, jer imate dosta mladih ljudi koji su voljni i željni, ali ih je strah krenuti taj proces obzirom da nikad nisu radili nešto slično tome, tako da ono, odlučili smo da će to tako ići. Javni poziv bi trebao biti raspisan mjesec ili dva, još uvijek nismo zvanično odlučili. Nakon toga imat ćemo žiri koji će sjesti, odobriti financijska sredstva i ono što je nama nekako najbitnije u cijelom tom procesu, svi ljudi koji su do sada donirali svoj novac ili kupovinom ili konkretnom donacijom će imati priliku da vide gdje je njihov novac utrošen, šta se sve tu desilo i nekako cijeli proces će biti baš transparentan. Svaki komentar koji se napravi za projekat će biti javno objavljen, zašto nije prošao, šta treba da se promijeni, jer ono, mi planiramo da Kulturica bude nešto dugoročno što će iz godine u godinu obnavljati svoje javne pozive i ono, ne želimo da obeshrabimo nekoga, pošto mislim trenutno financijska situacija Kulturice nije nešto wow kako smo mi očekivali da će biti. I dalje je dobra, ne kažem da nije, cijeli ovaj proces zapravo još nije završen, ali kao ono, postoji mogućnost da određeni projekt i određene svote novca neće moći biti odobrene u tom istom momentu, ali to ne treba da obeshrabri nekoga, jer ono, mi ćemo se truditi da ti pozivi budu češći i budu možda sa više financijske ponude.
I ja i ti znamo kako je bilo odrastati u takvom jednom gradu kad nemamo nešto previše kulturnih sadržaja, kad nemamo negdje otići u kino ili pozorište ili pogledati neku predstavu ili otići na neki koncert koji se održava možda u nekim drugim gradovima. Šta misliš kako se to odražavalo na naš život i život naših vršnjaka, inače mlade populacije u Goraždu?
Mislim, ja ću to ispričati kao jedno smiješno iskustvo zapravo. Sada kad sam pisala fakultet, igrali smo neke igrice na predavanju kao uvod, između ostalog, i ja sam rekla da u Sarajevo dolazim da gledam film. I kao ljudi su rekli da je to laž. Ja sam kao, ne, to je istina. Kao, ne mogu ljudi da pojme da zapravo Goražde apsolutno nema ništa. Da nemate kino, da nemate predstave i da za bilo kakav oblik tog sadržaja vi zapravo morate ići negdje dalje. Hoće to biti Sarajevo koje je nama kao relativno najbliže ili nešto drugo. Pa ne znam, mislim da se loše odražava. Mislim da je to jedna od glavnih stavki zašto se mladi ne vraćaju Goražde. Zato što da bi ljudi ostali tu, da bi odlučili kreirati svoj život tamo, moramo biti svjesni da im moramo nešto ponuditi. Ono što Goražde nudi je jako oskudno. Mislim, ono, moram pohvaliti da ovako u zadnjih par mjeseci to se malo počelo mijenjati. Nekako stvari, rekla bih, napreduju, ali ako pogledamo zadnjih 5-6 godina, situacija je jako žalosna. Od grada koji je bio ono centar neke kulture, alternative, smo postali neko ko manjka apsolutno svega, od mladih ljudi do kulturnih sadržaja. Ja to nekako vezujem uvijek jedno za drugo, zato što mladi su uvijek tu gdje ima sadržaja, jer kao, to je njihov život u tom momentu. Goražde se nekako, ja bih rekla, postalo je tužno mjesto ono, za živjeti, tako da nekako meni to lično teško pada i to je jedan od razloga zašto smo mi krenuli cijelu proceduru u kreiranje kulturice, zato što ja smatram da kultura puno utječe na lični razvoj i izgradnju jedne osobe. Samim tim, ono, ako nemamo kulturnih sadržaja, treba da razmislimo koliko to utječe na mlade ljude i na njihova razmišljanja, stavove, znači sve se to vezuje jedno zapravo na drugo. Mislim da su vlasti to počele shvatiti da je to jedan od razloga zašto mladi ljudi više nisu u Goraždu. Manjak kulturnih sadržaja, manjak prilika za lični razvoj je kao jedna od glavnih stvari pored poslova, naravno, zašto mladi ljudi više nisu u Goraždu.
Evo, pomenula si da od jednog kulturnog centra prerasli smo u tužan grad. Ta neka loša tranzicija u taj tužan grad, šta misliš kako utjecala na one mlade koji su htjeli da kreiraju, ali nije im ponuđen prostor ili neko ohrambrenje?
Ako pogledamo prvo generalno sistem u Bosni i Hercegovini, školski, obrazovni, ono, to je sve neka formalnost. Mladi nemaju priliku da se kreativno izražavaju. Samim tim što smo im smanjili broj sadržaja, ukinuli smo svaku priliku da oni sebe kreativno izraze kao osobe. Tako da, kažem opet, to se nekako vraćam na lični razvoj, mladi su potisnuti i sad se nekako boje da izađu iz te svoje čahure, jer kao sad je njima ok, navikli smo se, prilagodili smo se onome što nam se nudilo godinama i mi smo sasvim s tim ok. Jednostavno je tužno zavidjeti da su mladi ljudi koji su bili vezani toliko uz umjetnost, koje ne znam ti nija kakvi uslovi nisu sprečavali da kreiraju, mislim, evo ako pogledamo Elza festival koji je nastao od ničega, mladi ljudi su svirali, pjevali, organizovali, davali sva financijska sredstva samo kako bi imali nešto i kako bi to nešto njihovo bilo.
A kakva je kulturica ovako s parama? Jeste li uspjeli namaći neka sredstva? Kako ide taj proces? Da li je prepoznata inicijativa u Goraždu i u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, mi smo se na početku malo dvoumili. Kada je kulturica krenula prije tih nekih godinu dana, zapravo je počela ta neka financijska kriza. I onda smo mi bili kao, joj, gdje ćemo mi sad ljudima tražiti pare ono, za kulturu, nemaju šta da jedu. I onda smo rekli, ako ne krenemo sad, nećemo nikad. Nikad nije dobra prilika za kulturu i za umjetnost, mislim pod navodnim znacima. Nikad nije kao ono vrijeme, zato jer svima je nekako to sad sporedno. Imaju svi veće probleme, svi su većim jadima. Daj da se prvo to riješi, pa ćemo to kao ono poslije, tako da kulturica trenutno negdje je na svom računu ima oko 3000 konvertibilnih maraka, što nije ni malo, nije ni puno. Ja kažem da smo negdje na sredini puta. S obzirom da mi imamo još puno stvari koje planiramo, mislim da je to jako dobar start. Mislim, tu je još puno aktivnosti koje će nama namaći financijska sredstva, nadam se. Ali mi smo stvarno pokušali da pokažemo ljudima zašto je bitno da nam doniraju novac, zašto je bitno da prepoznaju sve. Na početku vlast je bila kao nekako ono, ok, ne želimo sad ništa s tim, vama super, svaka čast, sve nekako ostalo na toj verbalnoj podršci, što je ono nešto najgore što možete uraditi, da se ne lažemo. Sve to hvala vama, bla bla bla, ali u konačnici nikad nismo dobili tu neku financijsku podršku, donedavno kada je grad zapravo s određenom svotom novca podržao kulturicu. Mimo toga, vlast ko vlast, ne znam da je prepoznala kulturicu, kažem vam, samo verbalno, hvaleći nas, hvaleći ono što mi radimo i nekako kroz to promovišući sebe. Mislim, mi smo imali sastanke i sa raznim ambasadama gdje su ljudi bili oduševljeni i oni su došli do tih informacija tako što se zapravo vlast i vlada hvali kao, joj, mi imamo mlade koji su pokrenuli super inicijativu. I onda ja uvijek kažem na sastanku, prva rečenica koju bih rekla je kao, ok, oni nas hvali, ali nas niko nije financijski podržao, što vam to govori? Ne može sve ostati na lijepim riječima. Ali mislim da je generalno kulturica ko kulturica doživjela svoj neki procvat, da ljudi sada kad neko kaže kulturica zapravo znaju, vezuju taj pojam za nas. što je ono meni baš, baš drago. Ja kažem, srce mi puca od radosti i dragosti kad čujem to. I mislim da će se to nekako povećati u narednom periodu, da će ljudi zapravo steći povjerenje, jer u cijelom tom procesu je najteže, a zapravo i najbitnije steći povjerenje ljudi, jer zašto bih ja tebi dao novac? Kako da ja znam da će ti uraditi dobru stvar s tim novcem? Ono, živimo u svijetu prepunom laži i nekih prevara, tako da to povjerenje igra veliku ulogu, ali mislim da smo mi zagazili ono kao dobru vodu, već smo u dubokoj vodi i da će to uskoro zapravo ono doživjeti svoj maksimum i da će od toga biti jedan baš dobar produkt i nešto što će se moći preslikati. Samo održivost je ono o čemu mi zapravo i težimo sve vrijeme.
Od valjenja nema salameta.
Te, pa baš tako.
Pretpostavljam, na vaš poziv brojni umjetnici su se odazvali, animirali ili pokušali animirati ostale da vas podrže, a među njima su naši goraždani muzičari Laka i Mirela, Mario Knezović iz Ostera, Dino Šaran iz benda Leto Štuke, Frenki, glumci Milan Pavlović i Adnan Goro, ali i meteorolog Nedim Sladić i mnogi drugi. Pa da čujemo šta su oni poručili.
Pozdrav za najprije mladu goražansku raju koja je pokazala još jednom kako letargično se ne isplati i kako je vrlo važno aktivno i zajednički se udružiti u ostvarenju svojih ciljeva i zamisli i zato iz tog razloga podržimo Kulturicu i njihov program koji zaista treba da bude uzor svima nama mladima.
Bravo mlada goraždanska raja za projekat Kulturica, Mica Kulturica.
Podržite, donirajte, kreirajte, samo da pobjedi Kulturica, a ne Džigerica.
Ja?
Mladi Goražda su uradili nešto da podrže kulturu u svom gradu. Podržimo ih, podržimo Kulturicu.
Hajde da svi kao umjetnici, kao umjetnice, kao ljudi koji vole stvaralaštvo, da podržimo ovu mladu ekipu u Goraždu. Da vidimo šta će i kako će je napraviti.
Podržite Kulturicu jer i mi to radimo.
Evo, čuli smo divne poruke. Kakav je osjećaj biti nekako u očima i na neki način mislima ovakvih bosansko-hercegovačkih umjetnika?
Pa divan je osjećaj, da se ne lažemo. Znate da ljudi koji su uspjeli nešto u životu, krenuli, većina njih je krenula zapravo od ničega i samo stvarajući svoju umjetnost došla do te neke pozicije na kojoj je sad, divan je osjećaj, znate da su vas prepoznali i da misle da ono što vi radite za kulturu je sjajna stvar. Mi smo iskreno iznenađeni u jednu ruku, ali istovremeno jako sretni bili, jer mi smo ono poslali se manje neki određeni mail, poruku kao ono tražeći podršku i podrška koju smo mi zapravo dobili ono što je nas sve iznenadilo i koliko su oni bili spremni ono da urade šta god treba. Tako da zahvaljujući njima mislim da smo podigli, što bi ljudi danas rekli, reach naš, ono kao broj ljudi do kojih smo mi zapravo došli je znatno skočio nakon što su nas oni podijelili na svojim društvenim mrežama, nakon što su rekli ljudima šta je Kulturica i zašto treba da je podrže. Ono, nekako znate da ljudi na koje su se vi ugledali od malih nogu podržavaju vas i vaš projekat je baš velika stvar, pogotovo kad znate da su to vaši sugrađani koji su, nažalost, žive u Sarajevu i Goraždu su samo vikendom kao i većina nas. Ali ono, velika stvar, stvarno velika stvar.
Nekako je to zanimljiv način održavanja jedne inicijative i prikupljanja sredstava. Pa da li se desilo možda da neki drugi gradovi, neke druge skupine mladih ljudi u Bosni i Hercegovini pokušavaju na isti način ili sličan da obezbijede sebi neki bolji, kulturni i kvalitetniji sadržaj?
Pa u par navrata ljudi su nas kontaktirali da im damo neke smjernice kako smo mi krenuli, što je to nama pomoglo, na što da obrate pažnju. Na samom početku, u dogovoru s Altatrom, Kulturica je bila zapravo nešto što mi želimo da se preslikaju druge gradove. To je njihov neki pilot projekat također. Tako da smo mi u dogovoru s njima odlučili da ćemo ono zapisivati, što bi se reklo, svaki korak i da će to postati nešto što može biti i dio Bugojna i dio Zenice, Sarajevo, nebitno gdje, ali nešto što će imati smisla i nešto što će u budućnosti moći biti u cijeloj Bosni i Hercegovini, samo što se neće zvati Kulturica Goražde. Ali ono, kažem vam, nekako trudili smo se sve vrijeme da to bude nešto što je stvarno primjenjivo i ono što se može preslikati zapravo na druge gradove, jer skoro u svim gradovima je situacija ono. Mislim da je iz Zenice zapravo da su nas zvali, da je jedan momak kontaktirao ispred svog udruženja i slagat ću vas, ali mislim da su to bili Ivanovići. To je bilo prije otprilike pola godine, pa nisam 100% sigurna. Uglavnom, ta dva udruženja su rekla kako im se sviđa projekat, kako su razgovarali I sad ja tačno ne znam, ali mislim da im je neko kao preporučio, pa javite se, ono, pitajte i vjerujem da bi bili voljni da vam kažu šta da radite, kako da radite, tako da smo mi imali ta neka dva Zoom sastanka, ono, uputili, ja stvarno ne znam dokle ste inicijative, u svakom slučaju, ono što je u planu tom nekom drugom dijela, da ga tako nazvemo, tog nekog kulturica plana je da mi možda čak javno podijelimo, ono, neke smjernice i kako da drugi gradovi preslikaju tako nešto što je kulturica. Kulturica svoj prvi rođendan je proslala samo onako formalno na društvenim mrežama, pošto mi to odlučili naš prvi rođendan spojiti sa danom mladih grada Goražda i prvim danom proljeća. Tako da ćemo mi na taj dan objaviti još dva nova dizajna, povećati svoju kolekciju prije svega i kulturica će zvanično dobiti svoje dukseve, nećemo više ostati na majicama, cekerima, stikerima. Tako da, eto, za sve vas koji nas slušate, jedan poziv da kupite naše dukseve, majice i sve ostale proizvode, jer to je super stvar da imate nešto za uspomenu, da nas promovišete i ujedno da pomognete, odnosno donirate u kulturicu. I još jedna stavka je da mi čekamo ljepše vrijeme u nadi da možemo napraviti neke radionice, kulturica, neki party za mlade ljude, nekako da napravimo neki koncert. Uglavnom, tu je jako dosta stvari i planova. Mi sad treba da počnemo da radimo predstavu. Znači, to je nešto što zvanično mogu kod vas po prvi put najaviti. Kulturica ima u planu da na osnovu grupe teatarske sasluša njihove probleme, na osnovu toga će se kreirati scenario. Mi treba da dobijemo podršku SHL-a i podršku Alteatra, tako da bi to bio kao neka završna aktivnost kulturice za taj neki prvi ciklus. Predstava koja će pričati o svim našim problemima i jednostavno pružiti mladim ljudima priliku da vjerovatno po prvi put igraju neku predstavu i ono da pokažu koliko su zapravo talentovani u svemu tome. Tako da stvarno imamo puno aktivnosti, stvarno puno radimo, koliko god da je to teško, ja se iskreno nadam da će se to nekad negdje isplatiti i prepoznati.
Tu imamo ekskluzivu za predstavu. Ovaj dio stvar koji smo pominjali, da nekako imamo godinama taj neki kulturno-aktivistički pokret u Goraždu, evo preko Elze i mnogih tih pojedinaca, i to je obično vrlo mala skupina ljudi, ali koja je napravila te stvari zbog koji nas širom Bosne i Hercegovine i prepoznaju. Ali naravno neki od tih ljudi se zaposle, odu studirati u druge gradove i onda se nemaju više vremena baviti time. Ali opet ja osjetim da ima ta nit, barem toliko tanka, ali da ima, da okuplja odvažne ljude poput tebe. Odakle volja s rogatima se bositi, prkositi dosadnoj svakodnevnici i boriti se za bolji kvalitet kulturnih sadržaja za svoje vršnjake, za sve nas i one maksume koji tek trebaju da shvate gdje su se u stvari rodili?
Pa vrlo često se ja sama preispitujem odakle dolazi ta više snaga, odakle energija. Nekako kad upadnete u tu svakodnevnicu, pogubite se vrlo često i morate pronaći to nešto u sebi. Ja kažem da je to neka ogromna ljubav koja postoji u meni prije svega i za umjetnost i za Goražda i za sve. I nekako ono što je meni konstantno u glavi je da ne bih voljela da mladi koji nemaju izbora, koji moraju živjeti tu, ne bi voljela da ispaštaju. Tako da ja smatram da ja imam tu neku moć i mogućnost da nešto promijenim. Tako da ono, svaka promjena kreće zapravo od pojedinca. Ja želim da budem taj pojedinac koji će promijeniti nečiji život i koji će stvoriti, dati priliku nekome da nešto radi, mijenja, pa makar to bilo i privremena solucija. Tako da ono, nekako koliko god da to bilo teško, ja odem u Goraž i skupim tu energiju, pogotovo kad radite s mladim ljudima, vrlo brzo se istrošite, ali isto tako kad ste s njima napunite tom nekom energijom. Ne znam, Teatar mladi Goraž je nešto mene stalno puni energijom i uvijek mi daje lana za taj rad i za nastavak rada na kulturici, s obzirom da, ne znam, puni su energije, puni su živahnosti, puni su volje za radom, samo što im vrlo često manjka tih nekih prilika. Tako da ja kad odem i provedem vrijeme s njima na probi, jednostavno radim s njima, budem puna energije, vratim se i kažem ok, sad idemo jako, ima sve da završimo, ovo mora da bude super stvar, jednostavno ono, to je to, to je nešto što mene gura, kažem opet taj neki pozitivizam i volja i želja i prije svega ta velika ljubav prema svemu. Imam plan negdje da se vratim u Goražde, ali trenutno ne vidim sebe da živim u Goraždu. To je iskreno, zato što kažem, a meni je to depresivna nekako sredina postala. Ljeti se vidim da živim tamo, da se ne lažem. Drina je nešto što sve nas vraća tamo i Drina je nešto što daje život zapravo Goraždu. Ljeti 100% bi mogla živjeti. Zimi već je to sve upitno jer se sve zatvori i svodi vam se na tri aktivnosti koje zapravo ne možete više tu vi ni kreirati nešto sami, ne možete izmišljati nove stvari koje će vam biti zanimljive.
Kad su već kod Goražda, šta misliš da se prisjetimo kako je bilo prošle godine sa vašim aktivnostima, šta ste to sve imali, a do tada tebi hvala Vildana i nek nam živi kulturica. Evo, začas proputova smo zvukom do Goražda, grada u kojem se tek povremeno održavaju neke kinoprojekcije ili pozorišne predstave, pa se mladi snalaze i sami sebi pokušavaju približiti i pozorište, i scenu, i glumu, i sve što ide za tim. Aldin Džananović vodi teatar Mladi Goražde i on je od početka dio kulturice. Taj teatar svoje probe najčešće izvodi u Centru za kulturu, gdje kreativna energija zasjenjuje ponekad hladne sale u kojima vrže svoje probe. Sada ću sa Aldinom malo o tome. Postavio sam mu nekoliko pitanja, on je strpljivo odgovorio. Kulturica, kako smo vidjeli, ne bira umjetnost koju gotivi. To smo mogli vidjeti kroz sam rad kulturice, gdje su predstavili svoju i muziku i glumu i svojevrsni aktivizam vizualne umjetnosti. I sve to super, ali Aldine, šta vi glumite ovdje?
Ovdje ću se osvrnuti na samu definiciju, odnosno jednu definiciju glume koja kaže: ti i ja činimo igrajući se. Na osnovu toga možemo reći da se mi ovdje igramo jedne male društvene zajednice gdje naši idejama i kreativnošću želimo da učinimo život u toj zajednici ljepšim i boljim.
Ko su ta djeca što skaču, imitiraju, plešu i uče kako da se ponašaju na ovim prašnjavim, životno značajnim daskama?
To su sjajni mladi ljudi koji svoje slobodno vrijeme poslije školskih obaveza žele da iskoriste na jedan cool način. Oni kroz teatar žele da artikulišu svoja htjenja, snove i želje.
A ko može sve to? Ko može postati član teatra Mladi Goražde i ima li vas koliko?
Članovi teatra mogu postati sve mlade osobe koje vole kulturu, umjetnost i društveni aktivizam. Trenutno imamo oko 15 članova, uglavnom 100 srednjoškolci.
I prije kulturice, preko ovih daski i kroz ovaj teatar prošlo je mnogo mladih goražanskih tabana. Da li je s vremenom nekako nestala ta volja mladih za ovom vrstom umjetnosti? Koliko vas se sad ovdje uopšte vrti?
Imali smo problema u pred korona i korona periodu, gdje bukvalno teatar bio na nekom stand-by modu rada. Međutim, posle korona perioda imali smo bum članstva, gdje smo u jednom periodu brojali preko 20 nešto članova, sada je taj broj se ustalio na nekih 15 stalnih članova.
Evo, kada ovaj fond izvanično zaživi i kad sve to bude otvoreno za mlade umjetnike, kada bude dostupan njima, kako će oni moći da iskoriste te pare od prijatelja kulturice i na koji način će dobiti podršku od vas koji ste malo stariji i iskusniji, kako bi oni ostvarili svoje misli, ideje i sve to sproveli u neko umjetničko djelo?
Biće raspisan javni poziv gdje će mladi moći da apliciraju sa svojim projektima. Naravno, najbolji projekt će dobiti podršku Fonda Kulturica, a pored ti neke financijske pomoći imat će i svu našu kreativnu, ali i stručnu pomoć.
A na šta ste kao teatar do sada najviše ponosni? Šta vas ono usrećuje?
Pa iskreno, najviše smo ponosni na naše sve bivše članove koji dan danas nose teatar u srcu. To sada sve sjajni, mladi, ugledni građani, prijatelji, komšije, studenti.
Ti dakle vodiš u mladu grupu od 15 ljudi i prenosiš im svoje znanje i iskustvo. Šta je sve potrebno za to da bi se to prenijelo mladima koje interesuje gluma i scena?
Potrebno je mnogo nekih emocija i sretnih okolnosti, ali po meni najvažnije dvije stvari su stvarno ljubav i predanost.
I još mi reci, šta mladi koje ti učiš i inače mladi u Goražu, šta bi oni najviše voljeli, šta im to treba i nedostaje?
Pošto živim i radim u Goraždu, govorit ću to neko svoje ime mladih iz Goražda, mi želimo više ti nekih sadržaja i mogućnost izbora koji mladi u većim gradovima imaju. Želim da mi nosioci kulture budu institucije, a ne kafići i klubovi koji vikendom organizuju razne svirke.
Mnogi za mlade u Bosni i Hercegovini kažu da su lijeni, da ih ništa ne zanima, a Kulturica ipak dokazuje suprotno. Čuli smo dvoje od sigurno mnogih aktivnih i kreativnih mladih osoba u Bosni i Hercegovini, koji se bore da u svojoj zajednici pobjedi Kulturica, a ne Čigerica. Kako to reče Mirela Laković, opjevana Lakina sestra.
Bio je to Alen Bajramović koji vas je vodio u ovoj epizodi Glasa mladih. Moje ime je Aida Đugum i podsjećam vas da prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Ćao!